Galassin.
Galassin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Talasanje. 11:06. Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u Talasanju govorimo o aktuelnoj trodnevnoj poseti francuskog predsjednika Vašingtonu. Emmanuel Macron je prvi strani državnik kojeg je Donald Trump primio u zvaničnu državnu posetu od kako je postao predsjednik Sjedinjenih Država. Svet sa pažnjom prati susret dvojice lidera i eventualne posljedice po najvažnije globalne izazove, a naročito po sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Naši gosti su Radomir Diklić, bivši ambasador u Francuskoj, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Ostanite sa nama do 12 časova. Talasanju prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktualnoj trodnevnoj poseti francuskog predsjednika Vašingtonu. 14 meseci od kako je Donald Trump preuzeo dužnost američkog predsjednika, Emmanuel Macron prvi je svetski zvaničnik koji dolazi u Vašingtonu takozvanu državnu posetu. Inače, protokol posete je pažljivo pripreman, a vrhunac će biti večeras kada će u Beloj kući biti priređena prva zvanična državna večera za šefa strane države u Trumpovom mandatu. Podsećam, naši gosti su Radomir Diklić, bivši ambasador u Francuskoj, i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Pa najprije da krenemo od toga, pošto su svi svetski mediji prosto opsednuti protokolom i činjenicom da Trump 14 meseci nije nikome ovakav doček priredio, a sa druge strane imamo težinu pitanja koja su na stolu za razgovore dvojice državnika. Najprije ću vas, gospodine Diklić, da pitam, pošto je Francuska, kažu, kolevka diplomatije, koliko je francuskom predsjedniku sve ovo važno, doček koji mu se priređuje, ceremonija, protokol?
Pa, naravno da je njemu to veoma važno. Macron je, da kažem, nova generacija političara evropskih, a naročito u Francuskoj, gde je decenijama su se smenjivale manje više garniture koje su se tako dobro poznavale da više ništa nije bilo novo. Macron je na unutrašnjem planu uspeo, što je prilično retko posle izbora, da još uvijek zadrži relativno visok rejting, a do sada nije imao neke veće spoljnopolitičke uspehe, i ovo je svakako njegov veliki uspeh. Francuska inače smatra da mora da ima poseban položaj u odnosima sa SAD, zato što je Francuska istorijski pomogla tadašnjim stanovnicima kontinenta da u svojoj revoluciji protiv Velike Britanije, iz naravno svojih političkih interesa, ali ovo sada je rezultat, ja mislim, i toga da je Francuska poduprla, i ne samo poduprla nego i inicirala zajedno, to jest odnosno Macron i Trump, udar na Siriju,
koji se desio pre samo 10 dana.
Pre samo 10 dana, i to možemo možda posmatrati kao neku, da kažem, nagradu pod znacima navoda. Međutim, nije to samo tako jednostavno. Oni svakako prave jednu novu osovinu, gde je naravno i treći član Velika Britanija, što opet, verovatno će kolega više o tome moći da priča, na neki način marginalizuje Nemačku, što uprkos velikoj i stalno ponavljanoj mantri, da tako kažem, da Nemačka i Francuska čine osovinu Evropske unije, i to jeste tačno, ali opet svaka od te dve velike zemlje ima i svoje interese i svakako želi da ima na neki način privilegovani odnos sa Sjedinjenim državama, što u ovom trenutku Macronu sasvim uspeva.
Macronu uspeva, i vrlo je zanimljivo uopšte, i svjetski mediji se bave i odnosima, ličnim odnosima Macrona i Trumpa. Oni su obojica novi politički lideri, potpuno nova lica u zapadnom svetu, i ostalom, kako je sam Macron rekao, on sam je istakao da su njihovi odnosi takvi zato što su obojica, kako je rekao, neukrotivi, da su njihovi izbor i u Americi i Francuskoj bili neočekivani, su oni uzdrmali establishment. Međutim, vratila bih se kratko, pošto diplomatija je mnogo u gestovima, ali ne treba ni te gestove podcenjivati. Rekao je gospodin Diklić, Francuska je zapravo bila prvi saveznik savremenih Sjedinjenih Američkih Država, i ova poseta se zapravo organizuje u čast obeležavanja 250 godina američko-francuskih odnosa. Otud sinoć večer u kući, odnosno u rezidenciji Georgea Washingtona, prvog američkog predsjednika i komandanta revolucionarnog rata, čiji je savez sa Francuskom bio ključan za tu pobjedu o kojoj je govorio gospodin Diklić. Nismo posljednjih decenija bili svedoci tolike bliskosti Pariza i Washingtona.
Pa, svet se menja, i u tom kontekstu i odnosi Sjedinjenih Država prema saveznicima. Mi vidimo da postoje neki lični odnosi koji nekad dođu do granice čak i netrpeljivosti, kao na primjer u slučaju gospodina Trumpa i gospođe Merkel. Mi smo svedočili nekim negativnim vibracijama. Čak i gospođa Tereza May nema dobre relacije sa gospodinom Trumpom. Kaže se da je to u tolikoj meri da 5 mjeseci gospodin Trump se nije čuo telefonom, jer sad je to moderna diplomatija telefonom, oni komuniciraju direktno, a s druge strane neprestano su u kontaktu. Želim da istaknem da gospodin Trump i gospodin Macron imaju uprkos ideološkim velikim razlikama, jedan je globalista, drugi izolacionista i konzervativac, mislim na gospodina Trumpa, dok gospodin Macron se smatra da spada u grupu onih globalista koji veruje u slobodnu trgovinu nasuprot Trumpa koji ne veruje da treba u toj meri biti slobode u trgovini na uštrb Sjedinjenih Država u ovom slučaju. Šta hoću da kažem, imaju dosta sličnosti. Oni su obojica se pojavili iznenada na političku scenu i obojica su veliku većinu vrlo brzo glasača stekli. S druge strane, obojica idu iz tog ekonomskog miljeja. Jedan je bio investicioni bankar, drugi je biznismen. Vrlo su, znači, pragmatični u tom nekom razumevanju svojih obaveza, zadataka, ciljeva, realizacije njihove. I tako da to je karakteristično za ekonomiste koji gledaju efikasno da završavaju stvari i da bude to uvek u interesu institucija koje zastupaju. Opet još jedna interesantna stvar, iako to možda ne znam kako bi se to, ali njihove supruge su razlika u godinama 24 godine, jednom i drugom. To je isto zanimljivost, jedna da je Melania mlađa 24 godine od Trumpa, a supruga gospodina Macrona 24 godine starija. Ali opet su to neke, navikli su, znači, da plivaju među...
Ne mogu biti, ne može biti više razlika kada se gleda po stavkama, po osobinama, po idejama koje zastupaju, po maniru, po stilu, po recimo odnosu prema nekim demokratskim standardima, medijima. Međutim, ta bliskost, odnosno Macron je bio prvi evropski lider koji je zaista pružio ruku rukovanja od 30 sekundi.
To na CNN-u imate neprestano. Sad bilo koji tekst da pročitate ovih dana na CNN-u, vidjet ćete kako Macron zadržava ruku gospodinu Trumpu duže nego što ovaj želi da se rukuje, i od toga se pravi spektakl. Ali ono što je vrlo važno primetiti, da su se gospodin Trump i gospodin Macron našli oko vojnih delovanja, oko vojnih tih priča. Treba imati u vidu da je Francuska jedina nuklearna sila Evropske unije trenutno. I u smislu od odlaska Velike Britanije i Brexita, mi imamo situaciju da je praktično vodeća vojna sila Evropske unije Francuska. U tom kontekstu taj savez i ta bliskost, a imamo u vidu da Trump, recimo, je druga godina za redom povećao vojni budžet do 700 miliona milijardi dolara, je u stvari vojni budžet Sjedinjenih Država ove godine, i ide i na više. Hoću da kažem, znači, oni imaju te neka razumevanja za jednu borbu protiv terorizma, Islamske Države. Evo sad vidimo reakcije u odnosu na interese, imaj tu vidu da je Sirija, recimo, kolonija Francuske bila do 46. Hoću da kažem da to sve kada se skupi, taj pragmatizam preovlađuje u njihovim odnosima. I naravno, gospodin Macron dosta polaže na svoj šarm. On veruje da je vrlo šarmantan i da je u stanju da preokrene čak i neke pozicije.
On definitivno, ako se ne varam, gospodine Dikliću, deluje kao čovjek koji ima ambiciju da povrati Francuskoj značaj i slavu velike sile i značajnog igrača na međunarodnoj sceni. Dugo je Francuska pod Sarkozijem i Olandom bila u dubokoj scenci, u pre svega Nemačke, a onda Britanija imala tu prednost u bliskosti sa Vašingtonom, u ulaženju u sve one ratove. Ali samo jedan detalj moram da vas pitam, a to je ovo. Macron će sutra na zajedničkom zasedanju kongresa, na dan kada se pre 58 godina kongres obratio Charles de Gaulle, također govoriti, i to na engleskom. Znajući koliko Francuzi, ja naročito francuski predsjednik, su uvijek držali do toga da je njihov jezik, da oni govore svuda na francuskom, upravo zato što je njihov jezik, jezik diplomatije, što je jedan od 5 zvaničnih jezika svjetske organizacije. Odakle ovaj gest Macronov? Je li to sad neka novo lice Francuske?
To je gest. To nije ništa više od toga, a to je puno, jer zapravo u francuskoj administraciji postoji pravilo da u kontaktima sa strancima govore na francuskoj teritoriji isključivo francuski. Prema tome, ako treba, bude prevodilac kad su zvanični razgovori u pitanju. Prema tome, ovo jeste jedan gest ka Americi i Trumpu, koji naravno da posle Širaka Francuska imala dva vrlo, da ajde budemo pristojni, bleda predsjednika i njihova uloga ne samo u Evropi, nego uopšte u svetu je išla silaznom linijom. Trump, Macron svakako to želi da ispravi. To što su oni jedina nuklearna sila svakako se računa i računa se i to što su oni vrlo velika i jaka armija. I treće, upravo u intervenciji u Siriji on je pokazao da Francuska može i želi da interveniše gde god to sa saveznicima se dogovori. Time naravno je i poruka Nemačkoj, da tako kažem, jer Nemačka po ustavu ne sme da upotrebljava svoju vojsku van teritorije. Znači, niko ne poriče Nemačkoj ekonomsku moć, uticaj, šta god hoćete, ali je bila velika kriza oko vlade i to je naravno oslabilo gospođu Merkel. I u taj prostor Macron želi na svaki način da Francusko uđe i naravno ima ona svoje interese i u Americi i na Bliskom istoku i zajedno on tu vidi neki savez sa Amerikancima da mogu zajedno da rešavaju te probleme.
Samo bih dodao da je vrlo interesantno ta dinamična diplomatija, da je gospodin Macron posjetio gospođu Merkel nekoliko dana pre svog puta i da gospođa Merkel dolazi nekoliko dana posle Macrona. Hoću da kažem, to je sve, ipak je to savezništvo između Sjedinjenih Država i Evropske unije, odnosno Evrope, kako hoćete, se jača i juče je bio gospodin Kori Lewandowski, ovaj koga smo pominjali, i juče je držao jedno predavanje u Hajatu za određenu grupu ljudi, imao sam sreće da budem tamo i da čujem, kaže, Amerika prva ne znači Amerika sama. Znači, Amerika mora da traži saveznike, odnosno da učvršćuje savezništva ako želi da ostvari svoje interese.
Amerika učvršćuje savezništva. Kao da je nastala jedna lagana kompeticija na evropskom tlu između Velike Britanije, koja je recimo za mandata Busha i starijeg i mlađeg, Clintona i Obame, bila najbliži saveznik, posebno u vojnim intervencijama. Nemačke, gospođa Merkel se vidno distancirala posle izbora Donalda Trumpa, ona je bila prilično suzdržana i tu je Macron učinio taj veliki gest, on je otišao u Vašington, došao do čuvenog rukovanja u Briselu i tako dalje. On je dočekao Trumpa u Parizu, priredio mu je doček koji je američkog predsjednika vidno fascinirao. Da li tu sada imamo jednu laganu kompeticiju između tri vodeće zemlje na tlu Evrope, pošto Britanija izlazi iz Evropske unije, oko toga ko će biti najbliži sa Trumpovom administracijom? Ne znam da li vi vidite tako ove...
Kompeticija je uvek postojala, a sada je možda malo vidljivija. Ja lično mislim da, mada nisam stručnjak za to, da što se tiče Velike Britanije, to su odnosi koji mogu trenutno da budu malo manje srdačni, ali to je nešto što, to je neki odnos majke i ćerke, neki porodični odnos, barem tako Britanci to gledaju, a boga mi i dobar broj Amerikanaca, to je nešto što se kao podrazumeva kao dobro. Može da ima male neke varijacije na temu, ali ne baš mnogo. Što se tiče Evropske unije, njoj svakako ide u korist to da se Amerika malo više poveže i malo čvršće poveže sa Unijom, a naravno u okviru Unije svaka zemlja, pa tako i Francuska i Nemačka, uglavnom o njima pričamo, ima neku svoju posebnu politiku i tu postoji neko malo rivalstvo. Međutim, mislim da ovaj sled poseta koje smo spomenuli malo pre pokazuje takođe da unutar Unije ipak funkcioniše ta osovina, jer sasvim sigurno i da je pre odlaska Macrona Merkel s njime razgovarala i o toj poseti i da će posle i kad se vrate, kad se vrati on i kad se ona vrati, oni se opet videti.
Samo da preciziramo neke... da slušalce, dan pošto Macron napusti Vašington, u posetu Donaldu Trumpu dolazi Angela Merkel. Izvolite.
Ja ne bih toliko akcenat stavljao na toj konkurenciji. Ne vidim da su francusko-nemački odnosi konkurentni. Ja bih rekao da oni su sve bliži i sve čvršće partnerski i da oni će vrlo brzo izaći sa novom, uslovno rečeno, koncepcijom razvoja Evropske unije i uopšte njenom perspektivom, i bez te osovine, ako oni zaista krenu u konkurenciju, nema Evropske unije, da se razumemo. Tu je mora da se jedan bratski ili sestrinski odnos uspostavi, ako želimo, naravno da svaka država ima svoje interese, to je konstanta međunarodnih odnosa, ali čini mi se da gospođa Merkel i gospodin Macron vrlo dobro sarađuju i da Nemačka ne želi da se ističe u tim vojnim aspektima. Vrlo spontano.
Ona vrlo pažljivo...
A s druge strane, ovo oko Brexita bih samo naglasio. Sada se pokazuje, kako vidimo, da zaoštravanje u međunarodnim odnosima između Rusije i Zapada, uslovno rečeno, jačaju. Pokazuje se da Brexit, ne bih ga ja samo nekim demokratskim naivnim procesom koji je to takve lomove i rizike preuzeo na sebe u smislu odnosa Evropske unije, Britanije, kako će Evropska unija posle Brexita i tako da, ogroman je rizik na zapadu nastao Brexitom. Ali, hoću da kažem, to se pokazuje kao jedan taktički, uslovno rečeno, ili strateški, kako hoćemo da ga nazovemo, u smislu da on ima dalekosežne posledice po međunarodne odnose, jer Britanija je vrlo fleksibilnija, odnosno brže može da reaguje na promene ruske politike, na njene zaštitu svojih interesa, dok Evropska unija složenim sistemom odlučivanja je tromija i kontinentalni deo Evrope je mnogo čvršće vezan za Rusiju i energetske izvore Rusije. I samim tim Britanija bi bila zaustavljena u nekim reakcijama. Sad se vidi da ona praktično je sebi dala krila u tim međunarodnim odnosima i ona verovatno će pokušati da sve snažniju ulogu igra, ali mislim da ona nema te ekonomske potencijali, da to više nije ta snaga kao što Evropska unija realno ima.
To definitivno, ali moramo da podsjetimo samo da su na poslednji susret Macrona i Merkel nije doveo do približavanja stava oko nečega što je Macronu posebno važno, a to je jačanje eurozone i čak ideja da se dođe do zajedničkog ministra financija u okviru eurozone. Merkelova, osim što ima otpor svojih koalicijnih partnera iz Bavarske, ona ima i suzdržan stav prema tome, jer politički više nije u onoj snazi u kojoj je bila u prethodnim mandatima. Da li mislite da će Macron i Merkelova na kraju taj sporazum o rekonfiguraciji Evropske unije postići u neko dogledno vreme?
Ja mislim da je veoma teško i komplikovano, jer u suštini kad bi se ostvarila ideja eurozone, odnosno Centralne banke Evrope, praktično to je prvi korak ka nekoj konfederaciji ili federaciji, jer onda imate, svaka država na neki način gubi dobar deo svoje monetarne politike i to kad Francuska to želi, to je veoma jak argument, međutim nemačka privreda pre svega to ni na koji način ne želi, a ipak nemačkog kancelara biraju Nemci, tako da je veoma teško da zamislio da u nekom bliskom vremenu se to ostvari, ali ima gomila drugih nekih pitanja koja mogu da se usklade i poboljšaju, i o tome u stvari i gospodin Macron govorio kad je govorio da treba Unija da se malo sredi iznutra. A ovo pitanje je zapravo kruna. Kad dotle dođe da se postavi guverner, da kažem, Centralne Evropske banke koja i jedna monetarna politika, onda je to već veoma, veoma razvijen stepen nekog organizovanja, unutrašnjeg organizovanja Evropske unije.
I sad dok traju pregovori o prekompoziciji odnosa u Evropskoj uniji, a rekli smo Macron i Merkel su iste sedmice gosti Donalda Trumpa, jedno od pitanja koje će, kako se najavljuje, oba evropska lidera postaviti i staviti na agendu razgovora sa američkim predsjednikom, to je pokušaj da se ubedi Trump da ne odustane i ne izađe iz sporazuma sa Iranom o nuklearnom programu. Evropska unija je bila jak učesnik sa Obaminom administracijom postizanjem tog sporazuma. Trump je vrlo tvrdo protiv toga, on je i u toku kampanje taj sporazum jako kritikovao, najavljao će već sredinom maja
12. maja
da odustane. Evropski partneri Znači šalju najjaču delegaciju od Makrona i Merkelove jačih izaslanika iz Evrope, ne može da bude u Vašingtonu. Da li verujete da će uspjeti u tom naumu?
Ja nisam veliki optimist. Imam utisak da gospodin Trump sve što je obećavao gleda da realizuje, i to pre novembra kada idu izbori za kongres i senat i tako dalje. I on po mom dubokom ubeđenju želi da pošalje poruku svojim biračima: ono što sam vam obećao, zašto ste me birali, ja sve realizujem. A on je u svojoj kampanji jasno rekao da je taj sporazum loš i da on je izlazna priča za Iran, a da s druge strane Sjedinjene Američke Države teško da mogu da budu zadovoljne sa njim. Ja ne verujem, jako će sigurno nekih dobrih vesti biti, ja očekujem dobre vesti u segmentu da neće tarife na čelik od 25% i na aluminijum od 10% uvesti Evropskoj uniji. To očekujem da će biti, uslovno rečeno, kako da kažem, neki zalog, odnosno neki poklon koji će gospodin Trump, koji naravno ne može tako ni da se posmatra više to, a kako ćete sa saveznicima i saradnicima da vodite trgovinski rat, jer u slučaju da kad bi on to uveo, išle bi kontramere Evropske unije.
Da li vi, gospodine Dikliću, vidite uopšte Trumpa kao čoveka koji uopšte posmatra savezništva na međunarodnom nivou na način na koji smo mi to do sada navikli?
Pa, gospodin Trump je izraziti izolacionista. I on smatra i stavlja, dobro i svi ostali to rade, interese Sjedinjenih Država na prvo mesto, ali posle toga recimo dva mesta nema ništa, da tako kažem. I onda i samim tim ta savezništva njegova, ja mislim, mi smo imali primer, nije reč o savezništvu, nego o principu. On je toliko bio, mi smo mislili da će sutra da počne rat, da će da napadne Severnu Koreju, da bi se sada dogovaralo, posle meseci po dana, se dogovara kad će on da se sretne.
I govori se o maju.
Govori se, kažem, posle meseci po dana tog nekog procesa otopljavanja, govori se da će on da se sretne.
A možda mu je u stvari taktika bila odlična?
Pa, e sad, da li će tu
taktiku... To on do sad niko nije radio.
Da li će tu taktiku da primeni i za nuklearni sporazum sa Iranom, ja mislim da tu je drugačija malo slika. Iran je velika i moćna u stvari zemlja, mi to malo znamo, ali u tom regionu to je veliki, veliki igrač i samim tim sa njima ne može da se ponaša na isti način kao što se ponašao sa Severnom Korejom. Ali savezništva koje on pravi, ja mislim da ja ne bih baš verovao da će sve biti tako kako on obeća. Hoće ove mere, naravno, ne možete biti saveznik i uvoditi dodatne takse i carine nekome, ali kad se interesi ne budu poklapali 100% sa američkim, ti savezi će odmah biti relativizovani.
Ali to je vrlo važno pitanje za Evropsku uniju. Znači, Iran je jedno od najvažnijih globalnih pitanja, ali upravo tim uvođenjem novih tarifa Trump je zaista napravio ozbiljan problem u odnosima sa zaista bliskim ekonomskim partnerima, da ne govorimo sada u starim kategorijama savezništava, sa ovim carinama i tarifama, pre svega na čelik. Znači, i Macron i Merkel najavljuju, ali i evropska komesarka za trgovinska pitanja Cecilia Malmström javno je najavila, znači, da ova će dvoje evropskih lidera tražiti od Macrona da se Evropska unija izuzme iz zapravo rata, to je trgovinski rat sa Kinom, a kolateralno stradaju i evropski...
Pa to je, problem je velikog deficita trgovinskog koji se američke države imaju sa Kinom, preko 500 milijardi dolara. Znate, to je ogroman, a sa Evropom oko 200, zavisi koje godine, više manje, nešto je smanjivo. Posljednjih godina Trump svojim inicijativama i Evropska unija verovatno je malo obazrivija bila, da ne bi to pokazala, uslovno rečeni, dobar gest neki dobre volje, ali to su ogromni deficiti, s tim što treba imati u vidu da se američke države uglavnom imaju sektor usluga razvijen. Oni su svoje proizvodne kapacitete prebacili na daleki istok, gde je jeftina radna snaga. I sad nemaju šta ni da prodaju suštinski, a da to bude interesantno za tržište.
Osim naoružanja.
Pa recimo. Ali hoću da kažem da gospodin Trump ima ekonomske rezultate vrlo povoljne. On je prošlu godinu završio sa 2,5% bruto društvenog proizvoda rasta, a ove godine se predviđa 3%. I to su neke, kako da vam kažem, neki realni parametri koji govore u prilog njegove politike. I sad, ako gledate pragmatično, imate cilj podizanja ekonomske situacije, vi ste uspeli. Ako pogledate da li ste demonstrirali silu i niko vas nije zaustavio, jeste, opet ste pokazali dominaciju vojnu.
Ne znam kad je posle drugog svjetskog rata Amerika demonstrirala silu, da je bila zaustavljena. Nešto se baš i ne...
Ali u kontekstu svih tih obećanja, ja govorim, imajte u vidu da gospodin Trump, opet ja govorim, kao on je biznismen koji ima određene ciljeve i gleda da ih realizuje. Ti ciljevi su izloženi u kampanji. On će sve te ciljeve sigurno gledati da realizuje po svaku cenu na ovaj ili onaj način. Jer to opravdava njegovo delovanje onda. On kaže, ja sam uspešan. Naravno, to strateški može da nanese određene posledice po međunarodnu poziciju Sjedinjenih Država, uslovno rečeno, ali pitanje da li to može više da šteti ili glumljenje policajca svetskog u doba Trumpa i Clintona, šta je štetnije za Sjedinjene Države, odnosno šta je bolje. To je isto diskusija.
Ajmo sad da krenemo samo još prema što čujemo reklame. A šta je korisnije za Evropsku uniju, naročito sada za ovu prekompoziciju? Znači, Velika Britanija na putu izlaska, Francuska vraća svoju značaj i ulogu u tom savezu, Nemačka se konsoliduje posle 6 mjeseci koliko je potrošeno na formiranje vlade. Kakav bi odnos administracije u Vašingtonu odgovarao, ako uopšte moguće tako nešto zamišljati, pošto je bilo zaista velikih nesporazuma po brojnim pitanjima na početku Trumpovog mandata sa Evropljanima?
Ja mislim da oni moraju pre svega da imaju jedan partnerski odnos. Upravo smo pomenuli, jel da Amerika zapravo imaju samo usluge da ponudi, i vi ste dodali oružje, a američki kapital je veoma, veoma prisutan u Evropi i Trump mora i o tome da vodi računa. Drugo, Evropa je partner koji je na istom tlu, da tako kažem, sa Rusijom, i Evropa ima posebne veze i posebne i probleme i prednosti kad je reč u odnosima između Evropske unije, Rusije, odnosno dodamo tu i Sjedinjene Države, a nijedan američki predsjednik to nikada i u bilo kakvoj političkoj filozofiji nije smeo i ne može da zaboravi ili ni podaštava odnose sa Rusijom kao ni sa Kinom. Prema tome,
Evropa i Amerika posete... samo slika Trumpove posete Kini, a onda istovremeno ide ovaj trgovinski rat, jer objektivne činjenice govore o tome, o deficitu, tu nema spora, a s druge strane, moj prijatelj Xi stalno govori o predsjedniku Kine u hvalospevima. Vrlo zanimljiv odnos, a posebno taj detalj koliko Trumpa opčinjava protokol kada mu se priredi doček.
Pa zato što ja mislim da to je sad nešto što možemo da pričamo onako kao maltene za neke lakšu literaturu, novinsku. To je čovjek iz biznisa koji odjednom doživljava svu tu pompu, sav taj protokol koji naravno i Kinezi i Francuzi su apsolutno šampioni da vam to privede. Francuski protokol, to barem znam, on je maltene kraljevski, oni samo što nemaju kralja, inače sve ostalo se tako odvija. Prema tome, to sve jednom biznismenu koji se odjednom našao u svjetskoj politici, naravno da može da godi, ali realnost je druga. Kina je sve uz smešak i uz prijateljstvo Xi i Trump odmah odgovorila recipročnim merama, i ja mislim da to onda otrežnjuje i da Evropa bi svakako morala da odgovori merama ako bi se sprovelo ovo što on namerava, tako da mislim da mu nije pametno da igra na, da otvara razne frontove na tom trgovinskom i ekonomskom planu, a da Evropa može da mu bude partner i most i prema Rusiji, ponavljam, to također sigurno on uzima u obzir.
I u prilog tome, a više ćemo kad čujemo reklame, da je pred sam polazak za Sjedinjene Države Macron razgovarao sa Putinom, a već sljedećeg mjeseca ide u Rusiju, a prvu posjetu kao novoizabrani predsjednik Francuske učinio je upravo Moskvi. Više o tim detaljima pošto čujemo reklame.
Eko.
Mi poznajemo i pokrivamo svaki kutak naše zemlje. Mi smo najveća nacionalna mreža. Srbiju volimo, u njoj zajedno živimo i rastući gajimo i nju. I zato želimo da je sačuvamo. Izaberite nove MTS tarife. Morava, Omorika ili Soko. Jer dinar od svakog mesečnog postpaid računa izdvajamo za očuvanje prirode Srbije. Pridružite se. MTS čuva tvoj svet.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Una Saga Serbika vam predstavlja
premijera novog muzičko-scenskog igračkog spektakla Igra Bogova.
Sava Centar, 5. maj u 8 uveče. Karte u prodaji na biletarnici Centra Sava i prodajnim mestima eventima.
Una Saga Serbika.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kompank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kompank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada. Poznata dvorana postaje mesto novih susreta, kulture i zabave u centru grada. Multiplex bioskop, koncerti, predstave, izložbe, festivali, VR zona, kafe i jazz bar. Legendarno mesto, nova iskustva. Kombank dvorana, novi puls grada. Veliko otvaranje 27. aprila.
Eko.
Je 11:42, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o aktualnoj poseti predsjednika Francuske Emanuela Macrona Vašingtonu. Donald Trump je francuskom predsjedniku prvi put posle 14 mjeseci mandata priredio zvaničnu državničku ceremoniju dočeka i dva predsjednika će danas i obaviti zvanične razgovore posle kojih će se obratiti i medijima. Možda da pre nego što odemo na pitanje koje će možda potrošiti najviše vremena koliko nam je ostalo do kraja emisije, da osvetlimo taj detalj. Da li imate ideju, gospodinu Miletiću, zašto Trump 14 mjeseci nije ovako nikoga ovako svečano dočekao?
Pa, gospodin Trump je pre svega pokušao da se ustoliči u Vašingtonu na pravi način. On je velike promjene imao i to neprestane. I uvek traži neki tim i u potrazi je za nekim timom koji bi bio idealan za njega. Tako da je on se bavio tim unutrašnjim aspektima pre svega, vrlo malo spoljnim odnosima. I u tom kontekstu, kad je napravio određenu konsolidaciju, rekao bih da je sad nekako vrlo blizu tog idealnog tima koji on veruje da će mu omogućiti da realizuje svoje obećanja pre izbora za predsjednika, on je onda sad morao da jača svoja savezništva i da traži način da se američke države pokažu da one nisu otišle s međunarodne scene, da su one zaista se posvetile unutrašnjoj konsolidaciji i pokušaju da se vrati vera u svetlu budućnosti američkih država, jer to je u stvari njegov glavna ideja, da narod kaže ne idemo na dole, ne propadamo, nego ići ćemo nas, opet se vraćamo na svetlu stranu. Hoću da kažem da gospodin Trump sad naravno dolazi na red, jedan, drugi sastanak, pa treći, pa će on pokušati da napravi to jezgro koje je u stvari sposobno da odgovori izazovima globalne politike. Mi vidimo, jedan izazov je Rusija, drugi je Kina, može Severnu Koreju će možda observirati, ali Severna Koreja ništa ne znači ako nema Kine i Rusije koje će podržati. Hoću da kažem, vi kad tretirate Severnu Koreju, ne tretirate samo Severnu Koreju.
Pa nego... postoji li pitanje koje može jedna sila da reši?
Pa, naravno, i sad tu dolazi na red ta spoljna politika koja, ja sam imao prilike da čujem da je u State Departmentu dugo vremena jedno haotično stanje bilo. Imao sam iz prve ruke od ljudi koji tamo rade, da su ljudi od prethodnih administracija bili na stand-by-u, znači na čekanju. Dolaze na posao, ne dobiju nikakve zadatke. I samo je one ljude koje on postavljao, njima je verovao i od njih je očekivao da rade i da pripremaju platformu. Hoću da kažem, velika su čišćenja i tamo i veliki su, velike turbulencije. Tako da ja imam utisak da, iako sam u jednom prilikom izjavio da smatrao sam da Trump neće se ni kandidovati drugi put jer je toliko to haotično sve meni izgledalo iz perspektive beogradske, sada imam utisak da on stvara ekipu za drugi mandat.
Da priprema teren
za drugi mandat i da neće lako njega se rešiti u Sjedinjenim Državama.
A što najrego republikanci. Istovremeno Macron, koji je došao na talas ubedljive pobede, velike podrške, on se na unutrašnjem planu suočava sa ozbiljnim izazovima. Naime, on je krenuo u reformu, možda ono gde najviše Francuze boli, krenuo da menja zakon o radu, da menja prosto karakter od tih privrednog okruženja i atmosfere u Francuskoj, i vidimo da je bio talas štrajkova pre svega u javnom sektoru. Koliko njemu izlazak na veliku scenu treba za unutrašnje potrebe?
Za unutrašnje potrebe, da, može da se kaže da Francuzima prija kada njihov predsjednik igra i Francuska kao zemlja igra neku važnu i važniju ulogu u međunarodnim odnosima. Međutim, on u stvari isto radi što radi i Trump, on sprovodi svoja predizborna obećanja, s tim što to se radi i to je onako neko pravilo, najbolnije stvari radite odmah u prve dve godine mandata, imate štrajkove i javni servis i evo, železnice i aviosaobraćaj i prosveta i sve to, a onda se to konsoliduje, onda posljednje dve ili godinu dana počinje, da tako kažem, udvaranje biračkom telu, ništa drastično se ne dešava. Prema tome, on također ispunjava ono što je obećao i na osnovu čega je došao na vlast, to jeste bolno, ali on jeste, došao je iz biznisa i on je zastupnik te liberalne ekonomije, koja u Francuskoj, koja je jako, jako socijalna država, će vrlo teško moći da prođe onoliko možda koliko on želi, ali će svakako neke reforme da uslede i da prođe. Taj zakon o radu je prošao već, ja mislim da jeste, i onda će on da ide dalje, a ovo mu služi samo da na neki način francuskom egu, da tako kažem, prosječnog Francuza pokaže da Francuska još uvijek ima značajnu ulogu u svetu, pogotovo evo ove godine je i 100-godišnjica kraja Prvog svjetskog rata, gdje je ona bila apsolutno onako dominantno prisutna i ona to do toga drži, taj veliki rat kako ga zovu, to je za njih svetinja, i tu on sa ovim još obnavljanjem, sa starim saveznikom u stvari, jer Amerikanci su dolazili i za Prvi svjetski rat, on Francuzima poručuje, Francuska je još uvijek velika zemlja i ima šta da kaže u svetu i ona se u svetu sluša.
On je između ostalog možda to, tu potrebu da povrati takozvanu veličinu Francuske, naime potvrdio izjavom da je on čovjek koji je ubedio Trumpa da ne povlači trupe iz Sirije. Dakle, 10 dana, pošto je Trump tvitnuo da će se američke trupe uskoro povući iz Sirije, pošto je Islamska država potučena, desilo se nešto zbog čega je ceo svet skočio na noge, to je zajednička vojna akcija Amerike, Britanije i Francuske i granatiranje položaja u Siriji, za koje su ove tri zemlje tvrdile da su pogoni za proizvodnju hemijskog oružja i koje je navodno režim Bašara al-Asada iskoristio protiv svog naroda. Da li možemo da zamislimo situaciju da je pre, na primjer, 5 godina bilo koji lider rekao da je on nagovorio američkog predsjednika na neku vrstu akcije?
Pa ne vjerujem da je mnogo teško bilo Trumpa nagovoriti, jer kad se takvi resursi pokrenu...
Ali 10 dana, pošto je rekao, povlačim vojsku iz... Doduše, treba reći da nema mnogo Amerikanaca u Siriji, oni da su više iz vazduha.
Twitter diplomatija, koja je vrlo aktualna ovih dana i o kojoj se mnogo priča, je vrlo zgodna i za širenje lažnih vesti. Jer ako vi krenete da analizirate, vi imate tu...
Jeste vi to sada pripisali Trumpu lažna vesti?
Ja sam pripisao toj Twitter diplomatiji, ne samo njemu, nego...
Što se najviše... najglasniji kritičar tvrdi da je najveća žrtva lažnih vesti.
Pa ne, mislim da to su sad sredstva, što kaže, kad rat krene, istina začuti i tako dalje. Mislim da tu ti tvitovi mogu da budu naravno neki signali, ali oni isto mogu da budu i što kaže, lična ubeđenja trenutna koja se argumentima daju promeniti.
Na primjer, argumentima Pentagona i
države. Naravno, ali drugo nešto, ja hoću da signaliziram samo da gospodin Macron nema baš sjajnu poziciju trenutno u Francuskoj. Neke ankete u Tajmu sam imao prilike da vidim, kaže da je sad 54% Francuza nezadovoljno njegovom vlašću. To su posljednje sad ankete. I sad hoću da kažem, a s druge strane opet analize pokazuju da nema nekog otpora približavanju s američkim državama, naprotiv, da je vrlo obično, Francuska ima taj otpor u vojnoj saradnji sa američkim državama kad su akcije u svetu u pitanju. Ovog puta se pokazuje da je nekako to uslovno rečeno blagonaklono prošlo. Tako da, očekujem, to su te promjene.
Možda zbog nemerljivog šarma američkog predsjednika, ja ću sad uključiti u ovaj razgovor i našeg dopisnika iz Vašingtona, kolegu Nenada Zafirovića. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro.
To je, ako ja dobro računam, kod vas 10 do 6. Znači, hvala ti za ovaj napor koji si učinio za uključenje u program. Mi smo već razgovarali o raznim aspektima susreta dva vrlo specifična lidera, Macrona i Trumpa, a tebe ću zamoliti da nam preneseš kako američki mediji javno doživljavaju tu toliko dugo najavljenu prvu državničku posetu i prvu tu večeru koju, koliko shvatam, zapravo domaćin je prva dama, Melania.
Jeste, ne, ali ono što je vrlo bitno je to da će, pošto američki predsjednik već ima na neki način tu naviku da sve svoje goste koji dolaze na duže od pola sata u Washington ne prima u Beloj kući kao što radili svi američki predsjednici, nego u svojoj letnjoj rezidenciji ili, kako je on to nazvao, zimskoj Beloj kući na Majamiju, odnosno Mar-a-Lago. Ovo će biti ipak prva zvanična večera u Beloj kući, što je na neki način, eto, mogu da kažem, kuriozitet. Druga stvar, jednostavno, američka javnost doživljava Macrona kao nekoga ko, naročito posle onoga što se desilo prošle nedelje i onih zajedničkih napada Britanaca, Amerikanaca i Francuza, iako se ne zna koliko je francuskih aviona uopšte učestvovao, koliko je raketa ispaljeno, ali na neki način da Macron pokušava da se nametne Sjedinjenim državama kao drugi najbolji prijatelj iz Europe. S obzirom da je, verujem da ste o tome i razgovarali, yes, Angela Merkel jasno stavila do znanja Donaldu Trumpu da ona ne može da učestvuje u njegovim igrama ovakvim kakve igra i da će Nemačka na neki način zadržati svoju neutralnost u odnosu Trumpa prema celom svetu, pa čak i prema Rusiji. Tako da ova poseta kažem, je više tako doživljena da se Macron, sam Macron bori da postane drugi najbolji prijatelj Amerike u Evropi. Kažem, važno je, mislim, apsolutno je važno što Francuska i Sjedinjene Države imaju dobre odnose i to je tradicionalno na neki način i to treba da se nastavi, ali eto, mislim, to je neki prvi, ako mogu tako da kažem, neki prvi doživljaj. On je juče došao, posadili su i drvo mira i sve to bilo lepo i krasno. Vidjet ćemo danas kako će stvarno teći ti bilateralni razgovori.
A naročito konferencija za novinare koja sledi posle toga. Moram da te pitam, pošto nemamo još mnogo vremena do kraja emisije, najviše očekivanja evropske medije imaju od toga da li će Macron i Merkelova, koja dolazi odmah iza njega, uspeti da ubede Trumpa da ipak ne ruši sporazum sa Iranom. Kakva su očekivanja u Vašingtonu?
To je ključna stvar, apsolutno, to je ključna stvar. Znači, Francuska, ja ne znam koliko Macron može da ima uticaja na Donalda Trumpa, naročito sada kad mu je savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, a svi znamo da je to apsolutna osoba koja ne da bi srušila sporazum, nego bi srušila i ceo Iran.
Čuvena izrada, njegova izjava je rešimo tako što ćemo bombardovati Iran, on je sad jedan od najbližih
mislim da će naravno to što će Macron danas reći Trumpu biti uvod u ono što ipak mislim da je kao starija sestra, ako mogu tako da kažem, koja dolazi iz Europe nakon Macrona, da će starija sestra probati da uredi ono što će mlađi brat pokušati da uradi danas. To toliko, pošto znam da vam je više
prekrat. Jeste, emisija pri samom kraju. Tebi hvala za ovo uključenje. Imamo malo do kraja emisije. Moramo da pomenemo i Siriju. Macron insistira, gospodine Dikliću, da će po završetku sukoba ulogu u rekonstrukciji te zemlje morati da imaju i Rusija, i Turska, i Sjedinjene Države, i Francuska, i on stalno govori o tom globalnom planu. Vidite li vi način da se te zemlje uopšte dogovore o budućnosti Sirije s obzirom na 7 godina svih mogućih sukoba i interesa i vojnih na teritoriji te sad već zaista nesrećne zemlje?
Preduslov je jedan politički vrlo teško ostvario, a to je sudbina Bašara el-Asada. Naravno da Rusija će da štiti do kraja svog saveznika. Turska je regionalna sila, ima svoj interes i može da trenutno je u jako dobrim odnosima jeli sa Rusijom, tako da Francuska s druge strane potpuno isključiva da je politička sudbina Bašara el-Asada da ode sa političke scene. Prema tome, morat će prvo da se nađe rešenje za to pitanje, a onda sve drugo je moguće dogovoriti. To je bila jedna prosperitetna zemlja i uopšte nema razloga da ne bude opet, ali će prethodno morati da dođe do dogovora upravo o toj političkoj sudbini Bašara el-Asada, pa onda sve dalje.
I samo, pošto imamo malo vremena od vas, očekivanja od susreta Merkel-Trump, vrlo, vrlo specifični odnosi, gospođa Merkel ne krije suzdržanost prema Trumpu.
Ja mislim da je tu podela uloga Francuske i Nemačke, da će Francuska se gledati da što bliže bude, a Nemačka da što bliže Rusiji bude. Koliko je to moguće da bi se sačuvala Evropska unija i Evropa od mogućeg cepanja i od mogućih destrukcije jedne ili druge strane.
Utice,
i tako,
da.
Tako da ja ne očekujem tu da će gospođa Merkel, će vjerojatno dostojanstveno to sa određenim osmesima završiti posetu, ali efekti te posete će biti značajno po meni manji nego francuske posete, ako i bude efekata. Ja verujem u tom trgovinskom aspektu, možda neka najava vezano za ovaj sporazum pariski, vezano za ugljen, ugljen dioksid i tako dalje, za emisiju ugljen dioksida. Tu je moguće najava da će, jer u američkim državama već se ti procesi dešavaju, odnosno fabrike, države pojedine u Americi usvajaju ta pravila i to je maltene nezavisno od gospodina Trumpa. Tako da hoću da kažem, nemam velika očekivanja od njene posete s Trumpom, ali imam velika očekivanja da će Evropska unija nastaviti da jača i da će ona biti uspešna tvorevina Evrope.
I možda to bude preduslov i da jačaju šanse za nadalje napredak Zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. Makron je poprilično ohladio očekivanja ovom izjavom u Strasburu. Nema proširenje dok ne sredimo odnose u Evropskoj uniji. Međutim, hladne glave promišljeno, teško da bismo nešto mogli da mu zamerimo. Definitivno Evropska unija, niti smo mi ispunili ni pola uslova koje treba za priključenje, niti je Unija u stanju da primi i apsorbuje nove članice. Ja zahvaljujem našim gostima, to su bivši ambasador u Francuskoj Radomir Diklić i Dejan Miletić iz Centra za proučavanje globalizacije. Slušali ste Talasanje, slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, zatim emisija U ovom trenutku. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz Beograd 1.